uzmanamies uz ietvēm, ielām, lai nepaslīd, nekrīt cilvēki, jo, diemžēl, katru gadu tā mūsu pieredze rāda, ka šādā veidā gūst roku traumas, lūzumus, kāju lūzumus, dažkārt krītot arī nopietni tiek sasista galva savainota, un nevisur tiek rūpīgi notīrīt māju jumti, un veidojas sniega blāķi, lielas lāsta, kas tad skatāmies arī virs galvas, lai tiešām neapdraudētu arī sevi šādā veidā. Un tāpat arī autobraucējiem, īpaši Vidzemes pusē, kur gaidām stiprs apledojums uz ceļiem, tad laikus plānot, droši vien ilgāku laiku braucienam, apzināties to, ka šobrīd ceļi šodien var būt ļoti riskanti cilvēku veselībai un dzīvībai.